ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa mbili usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Waafrika Kusini wanatoa maoni yanayokinzana kuhusu sifa za rais wa mwisho mzungu Frederick de Klerk aliyefariki leo akiwa na umri wa miaka 85. Baadhi wakimsifu kwa ushujaa na wengine wakimkosoa kwa kutoomba radhi kutokana na maovu yaliyowakumba Waafrika weusi chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Rais Ramaphosa amempongeza kwa kuacha msimamo wa chama chake wa siasa za ubaguzi wa rangi tangu mwaka 1948 na kuleta mageuzi kwa Afrika Kusini wote. De Klerk na rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini Nelson Mandela walipata wote tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1993 kwa kuongoza mabadiliko makubwa kutoka kwa utawala wa wazungu walio wachache nchini humo. Taasisi yake imesema alifariki baada ya kupambana na ugonjwa wa saratani. Waziri wa Ethiopia wa mawasiliano ya teknolojia na uchumi wa kidijitali Huria Alimahdi leo amesema kwamba nchi yake inatarajia bwawa lake la umeme la Grand Renaissance kuanza kuzalisha umeme wa megawati 700 mwaka ujao, na hivyo kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme nchini kwa kiwango cha 14%. Akizungumza kwenye mkutano wa mtandaoni kuhusu teknolojia barani Afrika, Alimahdi amesema Ethiopia inatekeleza miradi mbalimbali ya umeme. Mradi mkubwa kati yao ni bwawa la Grand Renaissance ambalo litaanza kuzalisha megawati 700 za umeme mwaka 2022. Nchi hiyo imekuwa kwa miaka mingi katika mazungumzo yenye mvutano na Sudan na Misri juu ya bwawa hilo ambalo limegharimu dola bilioni 4 kulijenga. Nchi hizo mbili zikiwa zilielezea wasiwasi wao juu ya uhaba wa maji na usalama. Bado hawajafikia makubaliano. Ethiopia inaliona bwawa hilo kama mradi muhimu kwa lengo lake la kuongeza uwezo wake wa kuzalisha umeme na maendeleo, na inasema inatilia maanani maslahi ya nchi hizo mbili zilizoko chini ya mto Nile katika utendaji kazi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO leo limeonya kwamba idadi ya watu wenye ugonjwa wa kisukari barani Afrika itaongezeka maradufu hadi kufikia wagonjwa milioni 55 ifikapo mwaka wa 2045. Hiyo ikiwa ongezeko kubwa la wagonjwa wa kisukari kote duniani. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti, amesema janga la COVID hatimaye litapungua, lakini Afrika inakadiriwa katika miaka ijayo kuwa na ongezeko kubwa zaidi la ugonjwa wa kisukari ulimwenguni. WHO imesema watu milioni 24 wanaishi na kisukari leo barani Afrika, kanda ambayo pia ina idadi kubwa zaidi ya watu ambao hajui kuwa wana ugonjwa huo. Shirika hilo la Afya Duniani linasema asilimia 70 ya watu wenye kisukari hawajui kuwa wana ugonjwa huo. Lishe duni, mtindo wa maisha wa kukaa bila kufanya mazoezi vinachangia kwa kiwango cha juu cha kisukari cha aina ya pili ambacho WHO imekiita muuaji wa kimya. Kenya leo imelivunja shirikisho la soka la kitaifa kutokana na madai ya ufisadi na kusema kwamba huenda ikawashtaki maafisa wote watakaopatikana na hatia. Hatua hiyo imepingwa mara moja na mwenyekiti wa shirikisho hilo FKF aliyesimamishwa kazi na amekanusha kuwa kulikuwa na makosa yote. Waziri wa michezo Amina Mohamed amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya uchunguzi wa serikali kuhusu fedha za FKF kufichua kuwa shirikisho lilishindwa kueleza namna lilivyotumia fedha kutoka kwa serikali na wafadhili wengine. Waziri Amina amesema katika taarifa kwamba kutakuwa na uchunguzi zaidi kubainisha ni kwa kiwango gani ubadhirifu wa fedha katika FKF ulifanyika, kukiwa na nia ya kuwashtaki wale ambao wanaweza kupatikana na hatia. Waziri ameteua kamati ya muda ya wanachama 15 itakayosimamia shughuli za shirikisho hadi uchaguzi mwingine ufanyike katika kipindi cha miezi 6. Lakini mwenyekiti wa FKF aliyesimamishwa kazi Nick Mwenda ameapa kupambana na uamuzi huo. Afisi ya mwendesha mashtaka wa Sweden leo imesema wakurugenzi wawili wa kampuni ya mafuta ya Sweden, Lundin Energy, wameshtakiwa kwa kuhusika katika uhalifu wa kivita uliofanywa na serikali ya Sudan kati ya mwaka 1999 na 2003. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia mapigano ya Ethiopia, juhudi zinazochukuliwa kusuluhisha mapigano hayo pamoja na changamoto zilizopo. Katika sehemu ya pili tutaangazia mswada wa matumizi ya kiasi cha dola za Marekani milioni 1 katika kujenga miundo msingi hapa Marekani. Karibu. Na msikilizaji, wapiganaji wenye lengo la kuangusha utawala wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wanaendelea kupiga hatua katika kufika mji mkuu wa Addis Ababa katika vita ambavyo vimefikia mwaka mmoja sasa. Wapiganaji wanasema wapo mbali wa kilomita 300 kufikia makao makuu ya serikali ya Ethiopia Addis Ababa. Abiy Ahmed ametoa wito kwa raia kuchukua silaha na kupigana. Mwezi huu Abiy Ahmed alitangaza hali ya dharura inayoipa serikali mamlaka makubwa kukamata na kuwazuilia watu wanaodhaniwa kuwa wapiganaji. Pande zote mbili zinaonekana kutokuwa tayari kusuluhisha mgogoro wa Ethiopia kwa njia ya amani, kulingana na mjumbe maalum wa Marekani nchini Ethiopia Jeffrey Feltman, aliyesema wiki iliyopita kwamba hakuna dalili za vita kumalizika hivi karibuni. Feltman na mjumbe mwenzake kutoka Umoja wa Afrika Olusegun Obasanjo wanaendelea na juhudi za kutafuta namna ya kusitisha vita Ethiopia, lakini hakuna mapya ya kuridhisha yameripotiwa kufikia sasa. Kundi kubwa linapiga vita serikali, Tigray People's Liberation Front TPLF, linadai kulinda maslahi ya watu wa kaskazini mwa nchi hiyo. TPLF lilitawala Ethiopia kwa miongo mitatu baada ya kupindua serikali mwaka 1991. Liliunda serikali na kutenga jamii kubwa za Oromo na Amhara. Abiy, anayetoka kabila la Oromo, aliingia madarakani mwaka 2018 na kutaka kuunda mfumo wa uongozi usioegemea ukabila na badala yake kuwepo umoja wa utaifa, utawala ambao TPLF linapinga. Mapigano yalianza pale Abiy alishutumu kundi la TPLF kwa kushambulia kambi ya jeshi karibu na mji wa Mekele. Wakati mapigano yanaendelea kuongezeka, Marekani na Uingereza zimeonya raia wake kuondoka nchini Ethiopia. Mashirika ya kutoa msaada yameonya kwamba eneo la Tigray lipo katika hatari kubwa ya kukumbwa na ukosefu mkubwa wa chakula, huku Umoja wa Mataifa ukisema kwamba msaada haujaingia sehemu hiyo kwa wiki kadhaa. Wataalamu wameonya kwamba mapigano ya Ethiopia huenda yakasababisha vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. TPLF linasema kwamba linapigania maslahi ya watu wake, huku polisi katika mji mkuu wa Addis Ababa wakiripotiwa kuwakamata watu kutoka jamii ya Tigray wanaodaiwa kuunga mkono wapiganaji wa Tigray. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema wiki hii kwamba bado kuna fursa ya kupatikana maelewano kupitia mazungumzo na kumaliza mzozo wa Ethiopia, lakini muda mfupi sana kufanya hivyo. Hukumu wakilishi wa Umoja wa Mataifa Obasanjo akisisitiza kuwepo mazungumzo kwa haraka. Nchi za Afrika Mashariki na majirani wa Ethiopia nazo zina wasiwasi mkubwa kuhusu yanayoendelea Ethiopia. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameitisha kikao cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kujadili Ethiopia. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameomba wahusika katika vita kuachana na mapigano na kufanya mazungumzo. Kenya imefunga mpaka wake na Ethiopia. Je, mzozo wa Ethiopia utapata suluhu? Kwenye laini ya simu naungana na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa na diplomasia. Juhudi za kimataifa kutoka kwa majirani na Umoja wa Mataifa zitasuluhisha mgogoro wa Ethiopia ama zinaonekana kuambulia patupu na kila upande unakazana kutimiza malengo?
Asante ndugu Bwire. Cha msingi ni kwamba juhudi za kutoka nchi za nje zitaweza tu kufanikiwa iwapo asasi za serikali katika nchi teule itakubali kushirikishwa. Kwa hiyo sasa baadhi ya kundi la TDF hiyo upande mmoja na upande wa serikali wamezidi kukaza misimamo yao, na kama unavyojua katika masala ya kimataifa, kama taifa husika halijakupa ruhusa au idhini ya kuingilia masala ya mambo ya kindani, huwa ni vigumu sana. Lakini ningependa kusisitiza kuwa hakuna mwarobaini ya hali iliyoko nchini Ethiopia kwa sasa, kwa kuwa amani haiwezi kupatikana kwa njia ya nguvu au njia ya kijeshi, bali itapatikana tu katika kutumia njia ya kisiasa na kupatanisha kundi la TDF na upande wa serikali.
Mwakilishi wa Umoja wa Afrika Obasanjo yupo Ethiopia, amejaribu kukutana na hao viongozi. Kila mtu ameshikilia msimamo wake. Mbinu zinazotumika kuwaleta pamoja ndio hafifu ama misimamo ni zaidi ya hao viongozi wanavyoweza kuifanya idofike kidogo na waweze kusikiliza?
Mwakilishi rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo anatosha kazi, lakini ni vigumu sana juhudi zake za kujaribu kuwapatanisha hawa, itachukua muda. Ni vema sana, japo imekuwa ni kipindi cha mwaka mmoja tangu vita hii ianze, itachukua muda kwa kuwa vita ina mkondo wake na kujaribu kusuluhisha vita pia inachukua mkondo wake. Wakati mwingine mambo yanakuwa magumu, wakati mwingine mambo yanakuwa rahisi. Lakini shinikizo kutoka mataifa ya nje yanazidi kuwasukuma kundi la TDF na upande wa serikali. Japo hatungependa kutabiri kwamba itakuwa ni kesho au wiki kesho, kwa mtazamo wangu hakuna njia mbadala. Kwa hiyo hawa serikali ya Ethiopia na kundi la TDF wataketi katika meza ya mazungumzo. Ningependa kutaja tu vitu viwili au vitatu katika kusaidia hali nzima. Cha msingi ni kwamba hakutakuwa na hali ya maridhiano kama vita itaendelea. So itakuwa ni vizuri kwa hiyo hali ya vita isitishwe hata kama ni kwa muda. Kuambatana na hiyo pia shughuli za misaada ziweze kupewa nafasi ya watu ambao wameathirika na dhulma na vita na mambo mengineyo tu waweze kupata afueni. Vitu hivi viwili vitakuwa vitasaidia sana au itaipa msukumo shughuli nzima. Lakini hadi sasa upande wa serikali umekaza msimamo wao ukisema kwamba wao hawataweza kuketi chini na kundi ambalo walitaja ni kundi la kigaidi.
Unapozungumzia kwamba kuketi chini na kuzungumza, Tigray wanasema wapo tu umbali wa kilomita 300 hivi kufikia Addis Ababa kuliko makao makuu ya serikali, nia yao kupindua utawala wa Abiy Ahmed na serikali yake. Upande mwingine, Umoja wa Afrika wakilishi wakiwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wanasema nafasi ya kufanikiwa mazungumzo ni finyu sana, ni ndogo sana. Ni kama kupoteza matumaini kwamba japo tunajaribu kufanya mazungumzo lakini hapa kuna kufanikiwa, hali ni kubwa zaidi ya tunavyofikiria.
Hali kwa kweli si nzuri. Tukajipumbaza eti kwamba hali ni nzuri. Ni mwaka mmoja wa mapigano na kundi la TDF kila uchao linazidi kupata nguvu zaidi. Ushirikiano wao na kundi la Oromo Liberation Army imewasaidia sana katika kuwasukuma jamii ya Waamara ndipo wakaribie mji mkuu wa Addis Ababa. Jambo lingine ambalo ningependa kulitaja ni kwamba vita hii haipiganwi tu katika uwanja wa vita, inapiganwa pia katika nyanja ya mawasiliano, katika vyombo vya habari, katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni vigumu sana kujua hali halisi iliyoko vipi pale katika nchi ya Ethiopia. Hii inafuatia hatua ya serikali ya Ethiopia kukataa kuwasajili waandishi wa habari na kuwafukuza waandishi wa habari wengine. Inafuatia hatua ya serikali ya Ethiopia katika muda wa mwanzo wa vita kukata mitambo ya mawasiliano na vitu vingine. Hivyo imekuwa ni vigumu sana kujua ukweli wa mambo. Lakini kando na hayo ni kwamba hali ilivyo sasa, tukiri kwamba ni ngumu zaidi, na kama ulivyotaja, nafasi ya kupatikana kwa amani kila wakati kwa njia ya mawasiliano inazidi kuwa finyu mno. Kwa hiyo itahitaji juhudi zaidi, na msukumo huo japo haelezwi kwenye vyombo vya habari ama hadharani, bado inaendelea faraghani na baadhi ya mataifa ikiwemo nchi ya Marekani, Muungano wa Ulaya, kundi la IGAD katika upembe wa Afrika na Muungano wa Afrika wanajaribu, lakini ni vigumu kama nilivyotaja hapo awali kwamba kama serikali haijaridhia hatua hiyo itakuwa ni vigumu. Na kama tunavyojua, tukizingatia historia ya nchi ya Ethiopia, eneo la upembe wa Afrika, Hali hii si nadra. Mwaka 1991 nchi ya Ethiopia ilianguka. Lakini tatizo na kwamba tatizo ambalo linanipa wasiwasi ni kwamba wakati huo hatukuwa na vikundi kama Al-Shabaab ambao wangetumia fursa kama hiyo kutekeleza vitendo vya kigaidi. Kwa hiyo kuanguka kwa nchi ya Ethiopia si gharama tu kwa nchi ya Ethiopia, bali katika eneo nzima la upembe wa Afrika na Afrika Mashariki, hususan taifa kama Kenya.
Ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa na diplomasia. Na sasa kwenye laini ya simu kutoka Nairobi, Kenya, naungana na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Chacha, misimamo inayotoka pande zote, serikalini na kwa wapiganaji, inaonyesha ishara zozote kwamba labda huenda mambo yakabadilika, wapiganaji wakaamua wasite na serikali ikaamua iendelee na juhudi zake, labda wapiganaji wajipange upya, ama hilo haliwezi kutokea kwa sasa?
Nafikiri pande zote mbili zinatarajia hivyo, kwamba labda upande mmoja utashindwa kukabiliana na hali hii ya machafuko na vita, lakini pia huwezi kufanya matarajio ya aina hiyo, kwa sababu kama Waswahili wanavyosema, vita huwa haina macho, na hatujajua hatima ya hii vita itakuwa ni hatima ya aina gani. Nafikiri jambo la kufanya na kukubaliana na hali halisi ni kwamba kuna hatari, kuna mauaji, kuna masumbuko mengi sana kwa raia wa kawaida, na pia kutakuwa na vifo kwa pande zote mbili za wanajeshi na wapiganaji wao.
Kuna nchi za nje zimetajwa, Eritrea imetajwa hapa. Vita hivi vilipoanza wakati ambapo Abiy Ahmed aliposhambulia wapiganaji wa Tigray, walijibu kwanza kwa kuvurumisha kombora ndani ya Eritrea. Na nchi zinapotajwa, majirani wanapotajwa hivi, unaona kwamba linaharibu sasa uhusiano wa hizi nchi karibu, na huenda hizi nchi zikataka kujihusisha moja kwa moja ndani ya Ethiopia. Kwa mfano, tumemsikia Rais wa Uganda Yoweri Museveni akisema anaitisha kikao cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kujadili Ethiopia.
Ni muhimu nchi za Afrika Mashariki na nchi za IGAD zijadili hali halisi ya Ethiopia kwa minajili ya kuwasaidia Waethiopia kupata suluhisho la matatizo ambayo saa hizi yanawakabili. Lakini pia tukumbuke kwamba upembe huu wa Afrika kumekuwa na machafuko ya aina mbalimbali. Historia inatuonyesha kwa mfano kwamba Eritrea labda wanaweza kuchukua hali hii ambayo ni tete kwa kujiunga na upande mmojawapo wa hizi pande mbili ambazo zinakinzana, na upande ule ambao labda itaelekea ni upande wa watu wa Tigrinya.
Mwanawe Rais Yoweri Museveni, Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni kamanda wa majeshi ya nchi kavu, yaani majeshi ya ardhini, na vilevile amekuwa mshauri wa babake, nafasi hiyo kitaifa, mshauri wa rais, aliandika Twitter akisema kwamba, akiwasifia wapiganaji wa Tigray kwamba si watu ambao wanaweza kasalimu amri. Wakati kuna mazungumzo yanaendelea, kamanda wa jeshi la nchi kama Uganda, ambayo babake amekuwa na uhusiano hata kabla ya Abiy Ahmed, alikuwa na uhusiano na waziri mkuu Zenawi aliyetangulia. Twiti kama hizi, matamshi kama haya, yanaashiria chochote?
Nafikiri yanaashiria kwamba labda mahusiano ya utawala wa Abiy Ahmed kule Ethiopia na nchi majirani yana mshikeli kidogo, kwamba labda haonekani kama ni rafiki wa ukweli kwa haya mataifa, kwa mfano taifa ulilotoa mfano la Uganda. Lakini ikiwa ni hivyo, bado tunadai na sisi tunauliza ni kwa nini haya mambo yanataka kufanyika wakati watu wanafahamu kabisa kwamba mapambano kati ya hao ambao saa hizi wanaonekana kama wamevamia serikali na utawala wa Ethiopia na Ethiopia yenyewe, kwa nini viongozi wa nchi majirani hawawezi kuwasaidia kukubaliana juu ya utata uliopo na matatizo ambayo wamekuwa wakikabiliana nayo yanayosababisha wao wasielewane na kuishi pamoja?
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, nakushukuru kwa muda wako.
Asante.
Naam, ni mchambuzi wa siasa na diplomasia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tumekuwa tukizungumzia mzozo wa Ethiopia. Narejea na sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Marekani Joe Biden yupo katika mkakati wa kutekeleza miradi yake ya maendeleo baada ya mswada wa matumizi ya kiasi cha dola trilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa miundo msingi kupitishwa na bunge. Mswada huo tayari unajulikana na karibu kila Marekani, uchunguzi wa maoni ukionyesha kwamba idadi kubwa ya Marekani wanaunga mkono mswada huo unaolenga kuimarisha ujenzi wa reli, barabara, huduma ya intaneti, viwanja vya ndege, bandari, usambazaji wa maji, umeme na mengineyo. Mswada huo unalenga kutatua changamoto zilizojitokeza baada ya kile kimetajwa na utawala wa Biden kama miaka mingi ya kutoimarisha miundo msingi nchini Marekani. Umepitishwa baada ya miezi kadhaa ya mvutano bungeni, hasa ndani ya chama cha Biden cha Democratic. Wa Republican 32 akiwemo kiongozi wa wachache katika Senate Mitch McConnell waliungana na wademokrat na kupigia kura mswada huo. Je, utekelezaji wake ni mkakati wa kisiasa ama ni faida kwa Wamarekani? Dr. Michael Sadera, mhadhiri na mchambuzi wa siasa na maendeleo, anaungana nasi kwa simu. Sadera, je, kupitisha kwa mswada huu ni pigo kwa chama chochote cha kisiasa na faida kwa kingine, ama ni kwa maslahi ya Wamarekani bila kuangazia siasa?
Kuna chama ambacho chajisifia, manake huu waonekana ni mwelekeo mzuri sana wa chama cha Democrat, kwa sababu tukikumbuka kwamba hisia ya bwana Biden imekuwa ikienda chini wakati ambapo takwimu zimeonyesha kwamba watu wengi hawakuwa wanafurahishwa na uongozi wake. Kwa hivyo jambo hilo laonekana ya kwamba lina kipaumbele chama cha Democrat. Lakini upande ule mwingine pia wana Republican wanasema ya kwamba miswada hii yote ambayo imepitishwa haitakuwa imefanyika ama kuendelea kuonekana wakati wa muhula, uchaguzi wa muhula.
Chama cha Democrat hapa, ufanisi mkubwa ni mgani? Huu mswada unasaidia Rais Biden kuendelea na ajenda zake, ahadi alizotoa, na hili linaweza kuimarisha ufuasi wake kati ya wapiga kura, kuona kwamba huu ni rais mwaminifu, anachosema atatimiza.
Ukweli ni kwamba kweli bwana Biden hapa ataweza kupata kura nyingi, na wale ambao wamo katikati ambao walikuwa bado hawajaangalia kuamua ni wapi, watamunga mkono, manake wanaona sasa kweli aliahidi ya kwamba ataleta green environment, magari ya kutumia umeme, na pia ujenzi wa barabara, madaraja na mengine. Kwa hivyo akiwa anafanya hivyo, basi kwa upande wake ni faida. Lakini upande ule mwingine wa Democrat, kumbuke ya kwamba kumekuwa na wasiwasi mwingi, haswa tokea mambo ya uchaguzi uliopita, wiki iliyopita, ambapo wana Democrat walitikizwa kabisa na chaguzi zile mbili, haswa katika majimbo ambayo walikuwa wanatarajia kwamba watashinda. Kwa hivyo kwa bwana Biden, jambo hili linampa sifa, na pia akiweza kuendeleza zitaweza kusaidia chama cha Democrat.
Yeah, ni mambo mengi ambayo yametajwa mle ndani, lakini la muhimu zaidi ambalo Biden anaona huu mswada unaweza kumsaidia kwa haraka kupata mafanikio ili utendakazi wake ukaweze kuwafurahisha wa Marekani, uko wapi?
Kwangu, kulingana na maoni yangu, naona kwamba kuna pale ambapo aliweza kuzungumzia kuhusu maendeleo ya barabara na pia ile clean energy. Clean energy tunapozungumzia kuhusu ukawi ambao sasa ni safi, na pia matumizi ya gari ama ujenzi wa magari ya kutumia umeme, naona mambo yale yote kulingana na climate condition ambayo sasa hivi ametoka kwenye ule mkutano wa dunia ambapo alikuwa anazungumzia kuhusu hali ya hewa duniani. Kwa hivyo aliahidi ya kwamba atafanya hivyo. Kwa hivyo ikiwa atapata msaada huu na watu wa munge mkono, basi hili litakuwa ni jambo la kufurahisha sana kwa upande wake bwana Biden.
Mbona ameangazia zaidi katika uchukuzi? Kwa mfano dola bilioni 55 zimewekwa katika masuala ya uwekezaji katika safari za majini, bilioni 17 zingine zimewekwa katika usafiri wa ndege, bilioni 65 zimewekwa katika masuala ya kuimarisha mawasiliano, dola karibu 7.5 zimewekwa katika magari ya kisasa ya kutumia umeme, dola 65 katika kuimarisha usafiri wa gari moshi. Mbona ameangazia zaidi katika usafiri na uchukuzi, ujenzi wa barabara, ujenzi wa madaraja?
Watu wengi wanaangalia na watu wengi wanapenda kuona, hili ni jambo ambalo linawaguza kutoka mashinani. Manake ukiangalia kuna wengine ambao katika miji mingine hawatumii magari, wanatumia magari ya umma. Wanahitaji barabara safi, hawahitaji kukawia kwenye trafiki. Na pengine pia kuna mambo ambayo pengine ukiangalia wanahitaji yaonekane. Hilo ni jambo ambalo laweza kuonekana kwa watu wengi ambao pengine walikuwa na mashaka. Na tukumbuke ya kwamba ujenzi ni jambo la muhimu sana. Marekani imesalia kama vile rais alivyokuwa amesema pale mwanzoni ya kwamba Marekani katika hali ya ujenzi wa barabara na mijengo imo nyuma sana kulinganisha na mataifa mengine. Kwa hivyo sasa ile hadhi ya kuiweka Marekani kuwa katika kimo cha mbele ndicho haswa kinachovutia ujenzi huu. Na huu ndio mwelekeo ambao sasa hivi rais anataka kuangazia.
Na maseneta 67 waliupigia kura mswada huu, 32 pekee ndio walikosa kupigia. Maana yake kwamba wa Republican karibu 10 walivuka mpaka na wakaunga mswada huu. Umezungumzia kwamba huenda wa Republican walikuwa na hoja kwamba mswada huu utaletea Marekani hasara. Je, umepitisha? Utajilipa wenyewe ama itabidi mlipa ushuru tena agharamie kulipa, kurudisha? Italeta deni ama mswada utaziba wenyewe pesa ambazo zimetumika?
Naona kwamba mlipa ushuru ndiye atakayegharamia hapa, ijapokuwa kwamba serikali itasimamia kwamba ndiye itakayotoa pesa hizo, lakini ya kwamba wajua hapa Marekani kila mmoja hutoa ushuru. Kwa hivyo jambo hili limepangiwa kulipwa kwa muda mrefu, na kwa hivyo bado tu wananchi watahusika, na pia wale waliopinga ama waliunga mkono watakapoanza kuona faida yake, basi hapo ndipo watakapokuona wakiona ya kwamba hey, jamani, acheni tuunge jambo hili mkono, manake litawafaa watu wetu.
Jambo hili litaendelea kuingia katika siasa za Marekani ama huenda wakasema okay, ni ajenda ambayo Biden alitaka kufanya, amepata, acha tuone jinsi anavyotekeleza, tumweke katika mizani na tutumie hiyo mizani kumpima kwamba ametumia kiasi hiki cha pesa, hajafanya hivi? Na wengine wanasema tulisema, tulipewa, tumefanya.
Bila shaka mwaka ujao jambo hilo litajitokeza katika uchaguzi wa rais ujao. Jambo hilo litajitokeza kabisa, manake sasa darubini zote za mwelekeo bwana Biden. Kumbuka wakati wa uchaguzi walipokuwa waking'ang'ania king'ang'anero hicho na rais mstaafu katika ile mijadala ama katika kongamano aina tofauti, hilo ndilo jambo ambalo bwana Biden alikuwa akisema ya kwamba angependa kuegeza ama kuleta maendeleo ya kuifanya Marekani kuwa the green city ama clean energy, na jambo hilo lilileta mzaza sana. Kwa hivyo wakati huu litakuwa ni jambo ambalo wanamwangalia, je, tulipatiana walifanya? Basi watakuwa naangalia kusema ya kwamba walisema walifanya lakini bado hawajatimiza, kwa hivyo tulidanganyika. Utaona ya kwamba matangazo yataanza kutolewa kusema ya kwamba walifanya lakini hawalisema lakini hawakufanya. Kwa hivyo kumbuka sifa hizo zilistahili kwenda kwa rais aliyeondoka mamlakani, lakini wengi wanasema ya kwamba sisi ndio tulifanya. Kwa hivyo jambo hili ni kinyang'anyiro.
Ni tabasamu kubwa kwa Biden ama ni tabasamu kwa chama cha Democrat?
Kwa Biden, bwana Biden ndiye mwenye kutabasamu sana. Kumbuka alipoenda pale alikuwa akisherekea, manake ilikuwa ni furaha kwake, manake alipoondoka wiki jana kuelekea kule Scotland alikuwa hana furaha. Lakini katika hotuba yake alianza kwa kupongeza kusema ya kwamba kizazi, yani it's a generational investment, yani kule kuegeza kwa jamii ya muda mrefu. Kwa hivyo that infrastructure itakuja kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni furaha kwa bwana Biden kuonekana ya kwamba alisema na atatimiza. Kwa hivyo jukumu lake sasa ni kutendesha, kuhakikisha ya kwamba kila ameahidia watu kitatendeka.
Sadera, ni kushukuru.
Nimeshukuru sasa. Asana kaka.
Ni Dr. Michael Sadera akizungumza nasi kuhusu mswada wa maendeleo wa serikali ya rais wa Marekani Joe Biden. Nakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.